Неговото оделение се пингвините, птиците, морските лавови, а при срце му се слониците Дуња и Дејла. Воја Иванов, име учител, хранител и повеќе го сака нивното друштво. Разочаран е што државата не ја модернизира зоолошката градина во Скопје, која постои речиси 100 години, а тоа доведе и да го изгуби кандидатскиот статус во Европската асоциација на зоолошки градини и аквариуми. Во овој подкаст зошто разговараме со Војо Иванов, човекот кому тешко ќе му најдат име на професијата, но секако е се што е поврзано со животните. Добре дојде.
Добро ве најдов.
Која е твојата професија?
Да оцепо нешто, ама тука секогаш околу животните. По решение сум самостоен зоонеговател, така земам плата. Ама веројатно не само тоа, туку баш се што е поврзано со нив. Некои ќе речат активист за заштита или за можеби благосостојба на животните. Некои ќе речат и поборник и за природа и за екологија, некогаш едукатор, некогаш ме викаат аниматор, а и некогаш само оној со животните, како на пазарче.
Во студиова дојде директно од зоолошката градина. За кого се грижиш таму во моментот?
Секој од нас има како своја фамилија. Мојата задолжена фамилија во моментов се птиците, односно пингвините, фламингата, шедоу или сенка сум на реонот со морски лавови. Тука подразбира дека имаме едни макаки мајмуни, имаме леопард. Ама мојата стара и прва љубов тамо, од 3 години се грижев за нашите Дуња и за Дејла, нашите слоници. И тие ми се така секогаш при срце и колегите кога некој од нив оди на одмор, секогаш знае дека јас сум тука некаде за да ускокнам и тамо, ама во главном секој од нас нели се грижи како и кога имате неговател во градинка, во училиште, нели учител, учителка, си има своје оделение, така и ние моето оделение се овие што ги набраја.
И како изгледа работниот ден? Како почнува?
Ти си тој кој што ја креира целата магија. Ти за нив правиш дом, ти за нив правиш ден, ноќ, за нив правиш плима или осака, ако се водни животни, и практично ја диригираш целата работа. Како диригентот, веројатно, во филхармонија, или може би како некогаш се осеќам и како оној суфлерот во театар, кога ја знае целата представа од почеток до крај, ама не е тој што се појавува, нели звездите во овој случај треба да се нашите животни, односно амбасадори за некоја порака, може би што ние треба да ја пратиме кон публиката.
Како покажуваат животните дека не можат без тебе?
Па не е тоа некој јазик кој што може би може така лесно да се објасни, но не со секое животно ние може да направиме конекција, да бидам искрен, и не треба. Заради тоа што модерната зоолошка градина не е да правиме циркус од нив, или може би да бараме тие да добијат човечки особини, туку што повеќе да ги дистанцираме од нас, помалку воајерски, ама се со цел да ги мотивира животните да бидат што поприродни, со нивните природни карактеристики, иако генерацијски веќе многу генерации наназад се родени во зоолошки. Да речеме, пингвините мои, некои 4 генерации се родени во зоолошка. И сега јас влагам внатре со колешката Маја и ги храниме, нели со риба. Мене ми паѓа рибата од рака и тој ме гледа чудно, демек, сега јас ова од земја да го јадам? Нели, као сакаш ова да го земам од земја? Не, нели како дете. Во принцип, нели чувајки ги во зоолошки градини, некогаш некој од животните покажуваат повеќе афинитет за да живеат со луѓе. Некогаш родителите не се доволно родители заради тоа што не ги научиле тие работи од природата. Но некогаш и природата прави природна селекција. Ние во зоолошките се трудиме да извадиме максимум, па секоја една животинче, една единка, се трудиме да ја исхраниме, но некогаш правиме и инпринти. Животни кои не се поистоветуваат со својот вид. И тие многу често знаат да не следат нас. Нели, луѓето. Е, токму тие животни се оние кои што веројатно ги користиме како повеќе за шоу или за контакт со публиката, за некои може биете така поинтересни, интерактивни моменти, како, например, морските лавови, кај што, нели, ние ги велиме бренд амбасадор за својот вид, каде ние им кажуваме приказни кои што се навистина поврзани со нивната природа, биологија, но и како луѓето дури и овде знаат да влијаат лошо на нивната природа тамо во Калифорнија од каде потекнуваат, како би на некаков начин мотивирале некаква емпатија кај публиката, тоа треба да е модерната зоолошка градина.
Змијата Жана е славна, а кога би ја пуштиле во природа?
Па тешко, она е албино, тоа не би преживеало во природа. Стално кога ќе се вратиме од некој роден ден и велам, јас сум за тебе Авалон за животни, јас најдобрите тезги би ги обезбедувам. Се шегувам, ама факт е дека е така. Мојата дејност паралелна со ова, односно моето некакво функционирање како аниматор-едукатор, некоја измеѓу средина, нема име конзервейшонист или човек кој што се бори за некаква заштита на природата, односно го промовира тоа преку некаков текст, преку некакво шоу, како и да го наречеме. Ние немаме таков термин, но почна спонтано јас во едно од училиштата во Скопје, во QSI, работев како човек кој што е задолжен за нивниот кабинет по биологија, односно ги одржував и чистев нивните аквариуми, се додека еден ден професорот по сајанс не ми рече, занимавај ги децата, јас морам да излезам на пола саат, едно од децата не му е добро, морам да го однесам до дома. И јас се заиграв веројатно со децата, односно тргнав да им раскажувам за оние моите, за рептилите. Се додека не се врати професорот и рече: вау, ја никогаш не сум ги видел волку заинтересирани, веројатно заради тоа што ти не користиш книга, туку користиш живи животни. И ова е супер, ми вели. Дај да го повториме пред целото училиште. И тоа се случи наредната недела, за веќе истиот мој настап, веќе да ме букираат за еден-два такви детски родендени партиз во дворовите, каде...
Но тоа го правиш и во Золушката градина, доаѓаа дечиња од училиштата. Спомена модерна Золушка градина. Да замислиме дека си директор на Золушката градина и имаш некој период, еве 6 месеци. Што би променил и како би изгледала Золушката градина во Скопје? Се замислуваме само.
Нека ми се налутат колегите, сите би ги избркал. Се шегувам, ама да, би ги избркал. Веројатно пола од луѓето кои што се ангажирани во Золушката, колку и да брутално звучи, постојат луѓе кои што сфатив дека не си ја сакаат работата. Не можеш да не си ја сакаш работата, а при тоа да треба да работиш со живи животни, невини кои што немаат право на избор. Тие живеат тамо. Тоа е исто како да сте учителка во градинка, а да мразите деца. Тоа не оди заедно.
Прилично брутално вака.
Прилично брутално звучи и веројатно заради тоа и попаметно да не сум никогаш во животот на таква некоја позиција. Но, пак ќе кажам, Золушката треба да е место на луѓе што навистина прво си ја сакаат, почитуваат работата, а второ, ќе треба да бидат спремни да ја променат. Заради тоа што, иако Золушката во последниве години многу имаше навистина многу промени, еволуираше, нели Дарвин рекол дека тоа не е процес преку ноќ, туку е некогаш многу време треба. Но Македонија некако многу време изгуби целокупно како држава во таа еволуција и во тој пат некако на кај цивилизацијата, на кај Европа. Така и веројатно нашава Золушка се погуби. 14 години беше во трка да стане дел од тоа европско семејство на зоолошки, се викаше ЕАЗА. Да минатата година го изгубиме тој кандидатски статус, односно обидот за да бидеме кандидат членка на ЕАЗА и во моментов сме казнети со 5-годишно банирање и практично, за жал, во следниве, останати се уште 3,5 години, ние нема да можеме да донесеме ниту нови животни, ниту нашиве животни кои што се овде, не можеме да ги испратиме некаде во Европа. И тоа прилично не лимитира, но пак ќе кажам, веројатно начинот, луѓето и политиката се уште, за жал, и такако многу лошо влијаат на оваа институција.
Што треба да се направи, што не се направи, што недостасуваше?
Суштината. Суштината.
Ајде да опишете ние накратко.
Ако Золушка градина во 930 во Антверп била зоолошка или институција каде луѓето гледале животни за забава, имало дел кој што се нарекувал Human Zoo. Малку луѓе знаат дека во 30-тите години во Белгија, во Холандија, дури во делови од Германија, имало и деца во зоолошките градини, кои деца биле различни од нашите. Нели, оние белите, ако можеме нашите да ги наречеме. Па така, вие во сликите на историја на Белгија ќе видите дека црни деца, ескими, монголци се увезувале за да бидат дел од живите експонати на зоолошките градини, што во суштина зоолошката на почетокот ја правело да биде ексцентрично место на некакви си екзотични животни или збирка која практично покажувала моќ на големците во тоа време. Трагајки по нешто откачено, ново, нешто екзотично од друга земја, веројатно ги носеле. Сега замислете дека вие немате смарт телефон, немате пристап до интернет, немате телевизија, не сте го ни виделе тоа од другата страна, само некои мореплавци раскажале како тоа од прилика изгледа, ама тоа, тоа никогаш не било потврдено. И веројатно гладта на луѓето за нешто ново да видат пред себе, кај овие големите и богатите, блутот и развратот донел до тоа да самите си направат една екзотична градина со билки и растенија која во прво време била навистина брутална. Иако и денес некои луѓе стават зоолошката во така побрутални институции, па и ги бойкотираат за воопшто за посета, јас верувам дека мора тие да се променат. Дека не е формата како што била во 930-та, 926-та година, тоа е хрватскиот научник Станко Караман, доаѓа погрешка во Македонија заради тоа што во тоа време Балканот страдал од маларија и тој гледал да го испитува и истражува подрачјето, се додека на ниво на Југославија, тогаш на Кралство Србија, се формираат некакви иницијативи, предходно, не знам, исто така некои движења од инфлуенс, како се вели, влијанија од Германија, Австрија, да се формираат зоолошки градини на Балканот. Веројатно, тој така и ја отвара во Скопје 926 година зоолошката градина, но не во ваква, нели, форма, но пак ќе речам, овие 100 години за кратко, за 2 години нашата институција прави 100 години постоење и тоа е една од редките институции во држава која се уште е жива или функционира. За жал, ќе мора да претрпи се уште многу промени за да добие, пак ќе речам, некаков модерен формат, каде ќе биде место за децата да ги мотивирате да сакаат повеќе природа, да почитуваат повеќе животни, со сите околности, климатски промени, многу лоши и штетни влијанија. Колку повеќе го правиме животот на децата и нашиот урбан, толку повеќе забегуваме од природната патека и веројатно градината мора да стане едно подсетување како треба да биде човекот посветен кон природата и животните.
Значи треба уште многу да се инвестира, веројатно, да нема веќе кафези, да нема... Веќе нема практично.
Да, да не личат баш така во секој случај, но пак ќе речем, животните ајде горе-доле, тука имаат квалитетен живот, заради тоа што има доволно површина, имаме 13 хектари, голем дел од нив го имаат просторот, но конкретната замерка на овие беше дека ние немаме education plan, ние немаме план за едукација, ние немаме програми за различни категории на деца кои што не посетуваат. Посетителот наш не излегува со порака. Обично произволно е. Самите се излегуваат и некои од мајките ќе ви речат, јас ги жалам, овде се затворени, леле, видов едни посетители, како фрла, мава, рипа, нели, бучни се, гласни се, не сакам да сум им во кожата на животниве, ама при тоа не им оставате, не им давате право на луѓето да излезат со некакво решение за тие проблеми, и од друга страна не им давате порака како тие можат да влијаат општо, не само на овие животни, туку и на ред други во природата, или можеби да им направите некој мирор ефект, каде самите ќе согледаат некои работи што тие дома ги грешат, а ги прават постојано.
Например?
Многу луѓе, да речеме, по мене се возат бесцелно во својот автомобил. Јас познавам луѓе кои што велат, сакам да свртам кругчен изград, ќе одиме со автомобил. Не користат јавен превоз. Не рециклираат. Не го фрлаат отпадот на правилно место. Не користат локална храна. Локални производи. Луѓето денес еве во зоолошката градина, јас правам анализа на отпадот. Малку чудно звучи, ама знам да брцкам по кантите. Се со идеја да направам анализа што нашите посетители носат кога доаѓаат во градината. Јас се изненадувам што од 20 лименки испиени сода, нели, газирани пијалоци, 10 се енерджи дринкови. Енерджи дринкови кои што се пијат преку ден, се пијат пред деца, некогаш, верувате, јас сум бил сведок, ги пијат и заедно со децата. Секогаш овошје кога носат во градината е 90% банана. Само 10% се јаболки, другите и не ни постојат. Редко тук-тек портокал или мандарина. Но повторно сите овие производи се екзотични. Пола од овошјата што ги спомнуваме, патуваат повеќе од вашите деца, за да таа банана стигне во Европа. Дури и кафето, чија семето, киноа, нели? Се што јадат денес, фенси и модерно, тоа патува пола земјена топка за да стигне на трапезата во ова Скопје. Нели? Не се прави во Ресен, ниту во Кривопаланка. Значи, луѓето не размислуваат дури кога јадат или конзумираат работи на дневна основа. Каде е гардеробата? Ви имате гардероба која што се фарба во Бангладеш. Во Виетнам, отворете ги блузите, кошулите, голем дел од нив се фарба, таму се загадуваат реки и се користат деца во нивната употреба.
Да, Зоолошката градина, значи, би била прекрасно место да се едукираат луѓе во и да...
Така е.
Барем да научат како да се однесуваат
сатам...
со животните. Еве, така имаме е. Проблеми со бездомни...
Животни, апсолутно. Имаме диви птици на така што може околу нашиот простор да ги видиме и да ги нахраниме. Имаме пчели, бубачки. Луѓе не ги ни приметуваат. Јас ставив сандаци со пчели во еден дел од градината, раководителот ми дозволи, ми каже: "Океј, прави што сакаш, мислам дека ми се свиѓа приказната." И намерно ги ставив за да не да им зборам на децата за медоносните пчели, бидејќи пчелари постојат, затоа ги одгледуваат, ама сите оние приказни кои што тие не ги знаат, дека во Македонија постојат стотици видови на различни диви пчели. Ама тие се оние индивидуални, не живеат во роеви, не живеат како нашите во сандаци, туку самите си прават гнездо и така функционираат. Ама тие, да не се тогаш ние ќе немаме ни зеленчуци. Јас во еден дел од зоолошката имам баш кај пингвините, садам пипер и патлиџан. Секогаш кога сум во градината, ама секогаш тоа се најспонтаните едукативни настани за деца, заради тоа што децата, поготово па и родителите, сакаат некаква активност да видат. Некогаш лавот спие, има досадно, го виделе лавот, окей, ќе свртат кругче, ама кога некој човек чечка нешто кај животните, тогаш станува интересно. Е тогаш можете да го купите нивното внимание или можете лесно да ја продадете пораката. И јас знам да им речам: "Па да, садам патлиџан и пипер заради тоа што го користам во моите едукативни часови." Пипер и патлиџан. И тогаш им раскажувам за чија. Ние имаме пингвин што се вика чија, имаме пингвин што се вика киноа, се вика гвакамоле. Се со цел да ги мотивираме да мислат утре кога ќе јадат, како на цигарите. Дозволени се, ама се штетни по здравјето. Така и ова. Јас би рекол, бананиве се ефтини, ама имај на ум дека секогаш таа банана отпатувала повеќе од твоето дете за да стигне на твојата трапеза. И веројатно пак ќе речам, овие животни се веќе тука. Дај со останатите кого што можеме да спасиме, одземајќи ја природата во Мексико или во Јужна Америка за нашето авокадо во Скопје, веројатно така ќе влијаеме на луѓето да ја сменат перцепцијата, дури и на она, конзумеризмот.
Често одиши на снимања на филмски сетови, на снимање на филмови. Која е твојата улога во македонските филмови, а на истрански?
Да. Па, веројатно, да, почна спонтано, ама подосна и си доби некаков формат. Па сега и на сите тие едиции ме пишуваат како Animal Handler или човек кој што е заложен за животните во тие снимања. И некогаш на реклама, видео, музички спот или некаква промоција, филм, документарен или игран. Ако видите некоја куча што претрчува, мача што се пентари, некоја мравка што се појавила, буба мара долетала, секогаш сум тука некаде јас или некој мој пријател во близина, заради тоа што веројатно таквата екипа од професионалци чини многу да ја чувате цел ден на сет и веројатно режисерите сватија дека не можат да почекаат на животното да одглуми некоја сцена, туку подобро е да има човек кој што ќе го мотивира најдоброто од животното за да го добие тоа што режисерот го сака. И пак ќе речем, веројатно, животот и растењето со животни или тој дулител јазик помага за тоа да и во овој случај лесно си ја реализирам и оваа работна задача. И да, едно од поубавите искуства ми се токму и ваквите снимања, заради тоа што пак некако ја диригираш работата на природата.
Буба марата да не летне, дори снима. Така.
Или да летне во прав момент. Да не донесе гости. Се шегувам, ама да, така.
Имаме чисто проблеми кои не се мали со животни. Дали тоа е повеќе незнаење, несакање да се решат? Еве, последното е со мечките. Нали, пак за пролети, пак има страв дека ќе се симнат во Силава, тука во Западна Македонија. Како тоа може да се реши?
Мислам дека не е доволно консултирана стручната фела, иако ја имаме, не е употребена доволно. Тука се луѓето од факултетите, тука се професорите на шумарски, на земјоделски, на нели Министерството за животна средина, верувам. Секако Македонското еколошко друштво, кои што навистина многу време посветуваат на истражување и работа на терен и точно ја знаат состојбата, но многу често пак од друга страна, националните паркови, регионалните единици се секогаш некако повеќе политички ориентирани и одлуките се повеќе по профит и по нели конзумеризмот, она што го велам цело време, и алчноста на луѓето не доведе до ова. Од друга страна, може би сите па оние од свесни, она пак моментот на мирор ефект, тоа што го велам јас, луѓе кои што често ќе ги видите дека на може на социјалните мрежи критикуваат. Нас ни се случило да ни пишат, леле, мечките ви се во многу лошо живеалиште. И ние велиме, да, навистина е така, не може да го подобриме во моментов, бидејќи влезницата ни е 80 денари. Советот на град Скопје не сака да го прифати барањето на моменталната градоначалничка, бидејќи се во бойкот, и ние сме тие што страдаме. Со тие пари кои што Золошката ги добива, апсолутно е незамисливо да го реновираме тоа живелиште кое што е направено во 70-тите години и е такво какво што е. Истите тие луѓе, ако ги отворите на Facebook, ќе видите дека имаат цел еден албум, edition, кај што скијале на околните планини. И сега некој ќе си рече, па добро, скија, тоа е нели, баш убаво, така во природа си, одиш си све. Еј, баца, бев на ноќно скијање, топ си поминавме. Вау, цела една планина е исечена за да вие се спуштите со скии. Палите рефлектори кои што може да обезбедат 6 месеци едно село да се обезбеди со струја. И за вас тоа е фенси, бидејќи трошите многу пари. А во исто време во град сте нели продавачите на етика. Чекате малце. Ајот поново. Не може да доручкуваш чија, а да кажеш дека некој е животно, нели му треба помош на улица. Можеме да јадеме локална храна, можеме да јадеме нели некакви јагле хидрати кои што се локално произведени. Ја не викам да не јадеме банани чија, и ја јадам, нели? Ама не секој ден, не да ни биде тоа главната диета или исхрана или гардеробата, оно што го спомнав. Значи, сите тие работи, пак ќе речам на дневна основа, кога секој од нас би ги променил, многу работи во светот ќе се променат. Ќе видите.
Благодарам за разговорот.
Благодарам и на вас. Се надевам дека ќе се слушнеме повторно со некоја нова тема.
Исто, и ја се надевам. А вие слушајте не, следете го подкастот Зошто на нашиот сайт Слободна Европа, како и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте не идеи преку социјалните мрежи кои теми сакате да ги слушате.